pirmdien, 30. novembrī, divus mēnešus pēc nākamā gada valsts budžeta un to pavadošo likumprojektu paketes iesniegšanas Saeimā, parlaments ārkārtas sēdē lems par budžeta pieņemšanu galīgajā lasījumā. Gatavojot 2016. Gada valsts budžetu, atbildīgā Saeimas komisija izskatīs vairāk nekā 900 dažādu priešlikumu. Jau tradicionāli Lauvas tiesa opozīcijas priešlikumu nav guvuši budžeta komisijas atbalstu. Tomēr opozīcija tos uzturēs spēkā arī 30. Novembra plenārsēdē.
Mēs uzturēsim spēkā visus priekšlikumus, ko frakcija Nosacīts Latvija ir iesniegusi, un tā skaitā arī individuāli, piemēram, deputāta Silvija Šimpa. Vienīgi mēs šodien esam atsaukuši priekšlikumu, kas skar PVN nodokļa likuma grozījums.
Tā partijas Nosacīts Latvijai Saeimas frakcijas vadītāja Ingūna Sudraba. Līdzīgi gatavojas rīkoties arī otra mazā opozīcijas frakcija – Latvijas reģiona apvienība. Skaidro Mārtiņš Bondars.
Principā mēs uzturēsim spēkā visus savus priekšlikumus. Mēs zinām, ka mums ir jāparāda mūsu vēlētājiem un arī potenciālajiem vēlētājiem par to, ko mēs vēlamies mainīt un kā mēs vēlamies mainīt. Un tas arī ir iemesls, kāpēc mēs uzturēsim savus priekšlikumus un balsojumus.
Saeimas budžeta komisijas labvēlību izpelnījušies atsevišķi opozīcijā esošās partijas saskaņa deputātu ierosinājumu par salīdzinoši nelielu summu atvēlēšanu atsevišķu projektu īstenošanai. Ingūna Sudraba uzsver, ka viņas pārstāvētā partija no sirds Latvijai, uzturot spēkā savus priešlikumus, vēlas diskutēt par nozīmīgiem jautājumiem, nevis dažu tūkstošu eiro piešķiršanu.
Mums ir svarīgi, lai sabiedrība redzētu, kas ir tie jautājumi, kurus ir būtiski risināt sabiedrības interesēs, jo mums priekšlikumi nav par dažiem tūkstošiem eiro, kur savam dzimtajam novadam. Ir svarīgi, ka parlaments risina patiešām politiskus jautājumus un dod savu uzstādījumu izpildvarai, par ko ir mūsu priekšlikumi, par saprotamu plānu, kādā veidā tiek paaugstināts pedagogiem alga, par pedagogu darbu samaksas grafiku, par saprotamu plānu, kādā veidā tiek izpildīts likums, augstskola likums, lai būtu adekvāts bāzes finansējums studiju vietām, kā tiek izpildīts likums, lai zinātnē būtu adekvāts finansējums, par fundamentāliem politiskiem uzstādījumiem, kā ir jādarbojas reāli likumdevējiem, dodot uzdevumu izpildvarai. Tas paskar, piemēram, likumu par budžetu un finanšu vadību.
Nākamā gada budžeta likuma projektu paketē iekļauts ne tikai 2016. Gada valsts budžeta likums un vidēja termiņu budžeta ietvars turpmākajiem trim gadiem, bet arī dzen grozījumi vairāk nekā 20 likumos. Saeima lems arī par jauna nodokļa, proti solidaritātes nodokļa ieviešanu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.